Posloucháte Český rozhlas Radio Wave a ve čtvrtek po 17. hodině je čas na diagnozu F. Tady pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Mým dnešním milým hostem je vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví, paní doktorka Jiřina Kosová. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Paní doktorko, téma, o kterém si dnes budeme povídat, souvisí s obsedantně kompulzivní poruchou a týká se hromadění věcí doma. Pojďme na začátek vysvětlit, co je obsedantně kompulzivní porucha a proč se to třeba může projevovat právě takto.
Tak obsedantně kompulzivní porucha patří mezi naše diagnózy psychiatrické, mezi takové velké široké spektrum úzkostných a neurotických poruch. A je to ta porucha, při které takzvané obsese jsou nutkavé myšlenky, které se skoro proti naší vůli vnucují do našeho vědomí a většinou nám způsobují velkou nepohodu. My jsme si to tuším říkali na příkladu těch lidí, kteří se často umývají, tak to jsou nutkavé myšlenky typu, že jsem se určitě někde znečistil, že jsem se mohl nakazit. A že z toho třeba onemocním nebo dokonce umřu. Tyhle ty nutkavé myšlenky, čili obsese, jsou pak jakoby, je tady snaha je neutralizovat nebo zmírňovat jejich dopad chováním, kterému říkáme kompulze, proto ten název obsedantně kompulzivní porucha. Kompulze neboli rituály jsou tedy specifické typy chování, který ten pacient používá k tomu, aby zmírnil tu příšernou nepohodu, ke které vedou ty obsese, ty nutkavé myšlenky, například opakované mytí, čištění a podobně. Máme celou řadu typů právě zase obsedantně kompulzivní poruchy a to hromadění věcí nebo neschopnost cokoliv vyhodit může být právě jedna z nich.
Když se bavíme o hromadění, bavíme se o takovém tom, že si teda schovám nějaké ty výstřižky, schovám si nějaké ty časopisy, anebo už se bavíme právě o tom druhém extrému, že mám doma jenom ty velmi úzké cestičky a vlastně nejsem schopná vyhodit, ale vůbec nic.
A to dohromady, protože to něčím začíná a něčím to končí, takže většinou to klienti popisují, takže to právě začíná, takže se zjistí, že musí schovávat všechny papíry nebo všechny věci, mezi kterými by třeba se mohlo schovat něco důležitého, co kdyby potom vyhodili, tak by mělo pro ně nějaké těžké následky. Typicky to popisují třeba, co kdybych vyhodil tady tu složku papíru a mezi tím bych třeba měl schované nějaké bankovky, nebo by se tam dostala třeba moje občanka nebo nějaký jiný důležitý materiál o mě, nebo materiály, které kdyby se dostaly do rukou někomu jinému, tak by je mohl zneužít jako soukromé informace o mě, které by jiní lidi nemohli mít. Takže to začíná tak, že ten člověk není schopen vyhodit různé papíry. Pak si říká, že teda ty noviny, pak že důležité informace už taky nesmí ztratit, proto už hromadí třeba i ty časopisy nebo staré pozvánky nebo staré lístky do kina a tak dále. Všecko, co má nějakou hodnotu, co se týče slova, co jsou na tom napsané informace, tak si ten člověk začne hromadit a schovávat. No a dospěje to opravdu tak daleko, že ty hromady narůstají. To znamená, že musí někde ten byt ustoupit a tím to končí tak, že pacient má skutečně třeba jenom velmi malé uličky po celém bytě, kterými se prodírá z jedné místnosti do druhé. A měla jsem pacientku, která měla tak zablokovanou i ložnici, že spala trošičku jako pejsek nebo kočička, protože celá ta ložnice byla plná složkami, krabicemi, neuvěřitelným nepořádkem, plným prostě právě různých předmětů, které nedokázala vyhodit, hlavně těch časopisů. Že měla jenom uprostřed postele takový malý kroužek, kde se vždycky stočila teda do kolečka a tam jako velmi stísněně spala a pak zase ráno vstala z toho malinkýho prostoru, prodrela se těma tenunkýma uličkama na chodbu skoro před vlastní byt, aby se tam oblíkla a šla do práce.
Na to jsem se chtěla zeptat vlastně, jako co ti lidé jako přes den dělají. Fungují běžně v zaměstnání, anebo právě se dostávají už do takového jako vězení toho jejich zahromaděného bytu?
To je taky ve vývoji, že na začátku jsou určitě třeba schopni fungovat, protože ty obsese a kompulze většinou nevyplňují úplně celý čas toho pacienta, ale přibývá jich, protože ten člověk nachází neustále další a další možnosti, jak mohl něco zanedbat nebo jak mu mohlo něco utéct a jak tudíž musí zvýšit tu činnost, tu pozornost, kterou tomu věnuje, tak proto nabývají na intenzitě, tedy na velikosti a na čase všecky. Takže ze začátku je třeba schopen normálně chodit do práce a fungovat a typicky nám řekne, že třeba ty obsese a kompulze mu zaberou tak třeba hodinu před odchodem, že musí v tom bytě všechny ty věci zabezpečit hodinu před odchodem, anebo po návratu zase, že má určité postupy a rituály, které musí naplnit, ale že to třeba dá dohromady 3-4 hodiny maximálně. No ale pak se to vyvíjí dál a dál a nakonec skutečně už není vůbec schopen chodit ani do práce, ani do školy, nebo ani někam mezi přátele, není schopen ani zvládnout, když za ním někdo přijde domů, protože ten jeho celý den je vyplněný těmi rituály.
Mě by ještě zajímalo, jak jste mluvila vlastně o tom začátku, že třeba ti lidé nejsou schopni vyhodit papíry, tak si tak jako racionálně říkám, nemusí vyhodit přece celou složku, může jít papír po papíru, může to dát do skartovačky. Mají vůbec racionální argumenty v tu chvíli nějaký dopad, anebo se úplně míjí svým účinkem?
No, naštěstí trošku mají dopad, my to používáme v terapii, takovou tu racionální nebo logickou složku, aby jsme jim právě pomohli. Ale co na těchto z těch typech pacientů je zajímavé, je, že oni mají určité povahové rysy už před rozvojem té poruchy, které je malinko předurčují k tomu, aby mohli mít tyto potíže nebo měli s těmi věcmi starosti. To jsou většinou perfekcionalisti, kteří jakoby nestrpí, když právě nemají něco dokonale, správně, srovnáno nebo dokončeno. To jsou lidi, kteří většinou nikdy v životě doteďka nebyli schopni jen tak něco hodit za hlavu nebo udělat věci jenom napůl, tak jak to jde, jak třeba většina z nás, protože v tom chaosu a v tom té rychlosti současné se to nedá, tak jak většina z nás dělá. Čili ty lidi po určitou dobu to ještě zvládají, že jako mít ty věci v pořádku a zaměřuju se na to, abych měla třeba i symetricky, nebo abych věděla vždycky, kde co mám a věděla, jaké informace, kde mám a jestli mám u sebe všechno a tak dále. Po určitou dobu to vlastně zvládají, ale pak se vždycky dostanou do nějakého období, kdy už to nejde. No, protože nejsme nikdo dokonalý, takže nemůžeme zvládnout všechno, takže dřív nebo později se dostanou do situace, kdy zjistí, že to skutečně nezvládají. A pak následuje takový to překvapení, že všechno nebo nic většinou. To znamená, když to nemůžu všechno stihnout najednou, rychle a stoprocentně, tak to radši nebudu dělat vůbec, anebo si to něčím hrozným zkomplikuju. Tak směřuju to k tomu, že vlastně pacienti, kteří mají v současnosti třeba nějaké obsedantní hromadění, nutkání hromadění a kompulzivní rovnání, dříve byli takoví ti perfekcionisti, kteří opravdu měli ve všem 100% pořádek.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnešní Diagnóza F se věnuje tématu obsedantně kompulzivní poruchy, konkrétně její podoby, která se týká hromadění věcí v domácnosti nebo kdekoliv jinde. Paní doktorko, jak dlouho tak asi trvá ten vývoj od té situace, kdy mám pocit, že se mi nechce tohle vyhodit, protože by to mohlo být důležité, až do té chvíle, když už nemůžu projít vlastním bytem?
A zase to může být různé. My jsme měli jednu pacientku, za kterou jsme se dokonce byli podívat v jejím bytě. Měla, myslím, 2+1. A k tomu měla obrovskou garáž ve vedlejší budově, která byla úplně prázdná, ale prázdná, neměla tam auto tak, ale byla naprosto zaplněná právě krabicemi s různými papíry, novinami, časopisy, pozvánkami, starými plakáty, neuvěřitelné množství tedy papíru. Tak ta garáž byla naprosto plná, to bylo od zdi ke zdi až tedy k těm vratům a ten její byt právě se skládal jenom z toho obrovského nepořádku s těmi krabicemi a s těmi úzkými uličkami. A když jsme se jí ptali vlastně na ten časový vývoj těch jejich potíží, tak u ní to třeba byly jenom 2 roky. Takže za relativně krátkou dobu 2 let vlastně ona se dostala právě z fáze té velmi organizované, úspěšné manažerky, která všecko zvládala, jak rodinu, tak práci, jak všechno, k tomu člověku, který najednou během tou 2 let byl v tom bytě sám, v neuvěřitelném přímo smradu, nepořádku, zavalený tedy věcmi, se kterými nedokázala sama vůbec nic hnout. Na druhou stranu zase můžou být takové případy, kdy to trvá mnoho let ten vývoj, kdy se to jakoby zhoršuje pomaličku a někdy právě v těchto těch případech to se dá těžko odlišit od těch lidí, kteří třeba to měli v rámci povahy to hromadění od jak živá, ne v tom perfekcionalistickém, ale opravdu v tom, že věci jsou důležité a nesmím je vyhazovat. Já jsem třeba měla tetu, která bydlela v Brně mnoho let v maličkém bytě, který taky měla podobně vlastně zahlcený věcmi, když neměla krabice od podlahy ke stropu a úzké uličky, tak měla neuvěřitelné množství věcí, protože taky nedokázala nic vyhodit, ale ona patřila mezi takový ty dobrý duše, který skutečně si všeho vážejí. To znamená, že všechno pro ní mělo velmi důležitou emoční hodnotu, kterou nedokázala opustit a vyhodit.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jako kde vlastně končí ten velký jako vztah k těm věcem, nějaká ta nostalgie. Nemůžu vyhodit kousek cukru, protože mi ho vnuk přinesl a je to známka toho, že na mě myslel. Tak kde končí ten vztah a nostalgie a kde začíná už prostě jako problém?
Tak zase asi zdravý rozum jenom se dá na to uplatnit. Já věřím tomu, že když by ta moje teta měla s kým žít a s kým se podělit o některé ty svoje věci, kdyby nebyla úplně sama v tom bytě, protože ona tam se rozhodla, že tam bude žít sama, tak tam byla sama, už jí bylo mnoho, mnoho let, už nechtěla novýho partnera. Tak kdyby někoho tam měla, tak najednou třeba ty věci ztratí takovou důležitost pro ní a bude pro ní důležitější ten prostor, který bude moc sdílet s tím partnerem nebo s tou kamarádkou nebo s kýmkoliv takovým. Ale vždycky, když jsme přijeli na návštěvu, tak to najednou nebylo o těch věcech a ona dokázala dokonce nám je neustále nabízet a dávat nám je jako dárky. My jsme to nikdo nechtěl samozřejmě, ale ona pořád vlastně jako říkala, vemte si tohle je soška, kterou mi přinesete na ten, to bylo tak důležitý tenkrát, je úžasný, vemte si to. Čili ne, že by si to hromadila pro sebe, aby prostě jako jenom si to schraňovala ze sobeckých důvodů, nebo ona byla schopná to rozdávat. Takže si myslím, že v okamžiku, kdyby vlastně měla jinou náplň a jiné zájmy, kdyby tu byly jiné důležité věci, tak by určitě nehromadila. A to je takový to, že vidím, že to jde i jinak a že to vždycky můžu přizpůsobit novým podmínkám. Kdežto ty lidi, kteří mají s tím ten problém zdravotní, tak tam najednou vidíte, že to nejde jinak a že jsou schopni naopak obětovat ty důležité věci okolo, ty vztahy a tu práci třeba, nebo kvalitní věci, které je v životě potkávají, tomu problému.
Co může být spouštěčem toho, že se z úspěšné manažerky stane během 2 let žena živořící mezi krabicemi?
Většinou to může být nějaké životní selhání, aspoň tomu tak napovídají některé ty příběhy těch pacientů, nemusí to být pravidlo, ale třeba jsem měla velmi úspěšného fotografa, který vlastně sjezdil celý svět, pořádal výstavy, opravdu byl vynikající, mnoho, mnoho let pracoval jako fotograf, aniž by měl jakoukoliv malou obsesi nebo kompulzi. Až jednoho dne ho opustila manželka z ničeho nic, našla si mladšího. On to nečekal, že byl takový ten typický muž, který byl ponořený v té práci a v tom umění a měl trošku pocit asi, že všichni ostatní to mají podobně. Takže zřejmě ty signály asi nepostřehl včas a najednou ho opustila, on se úplně složil a vlastně pro něj to znamenalo, že skutečně v tu chvíli ztratil úplnou kontrolu nad svým životem, který předtím považoval teda za normální a úspěšný a klidný. Takže i když dál měl třeba tu svoji uměleckou práci a ty svoje úspěchy, tak to, že vlastně ztratil to zázemí, bylo pro něj takovým neuvěřitelně rozhozujícím faktorem, že on najednou začal pochybovat úplně o všem. Takže z jeho práci třeba začal pochybovat o tom, že jeho žárovky jsou dostatečně chladné, když je vypne a když odchází z toho ateliéru. A že by se mohlo stát, že by třeba některá z těch žárovek byla ještě hodně horká, mohla by prasknout, to sklo by spadlo někam, kde je nějaký hořlavý materiál, ten by se vznítil a on by způsobil tedy požár. Tak začal kontrolovat všechny ty žárovky v těch světlech, kdy nasvěcoval prostě v tom ateliéru. Pak mu to přišlo málo, začal samozřejmě vytahovat všechny elektrické potřebiče ze zásuvek a všechno chodil kontrolovat opakovaně. A takhle vlastně si začal vyrábět velmi složité, komplikované postupy, jak by mohlo ještě náhodně dojít k požáru a snažil se to celý vlastně zachránit a předem zabezpečit. Když jsme se optali, když jste to tolik let nedělal předtím, jste takovýhle úspěšný fotograf 30 let a nikdy předtím vás nenapadlo, že by mohlo dojít k požáru, říkal, ale nikdy předtím jsem neměl pochybnosti o životě.
Možná jako přemýšlím, jestli právě tohle mu dávalo nějaký jako pocit, že aspoň něco má pod kontrolou.
Výborně, přesně tak. Je to vlastně takový neúplně zdravý kompenzační mechanismus, kdy ten člověk říká, tak když aspoň budu kontrolovat, aby nedošlo k požáru, když aspoň budu mít něco takhle pod kontrolou, že se mojí vinou tady nestane nějaký neštěstí, tak má můj život aspoň nějakou hodnotu.
Diagnóza F. Diagnóza F.
S paní doktorkou Jiřinou Kosovou z Národního ústavu duševního zdraví si povídáme o obsedantně kompulzivní poruše a o její variantě, která se týká hromadění věcí. Před časem v televizi na nějakém kanále běžel takový americký pořad o tom, jak se snažili pomoct těm lidem, kteří žijí doslova pokrk v odpadcích. Většinou to bylo o tom, že tam přijel tým lidí, nějaké nákladáky, nějaké bagry a všechno to tak nějak jako odvezli. A když už teda tam náhodou něco mělo nějakou cenu, tak to trochu skonzultovali s tím člověkem. Měli k tomu teda i psychologickou pomoc, abych jim nekřivdila. Mm-hmm. Ale je podle vás tohleto řešení, jak s tím naložit? Jedna věc je nakládat s tím jako po té psychické stránce, druhá věc je naložit s těmi skutečnými tunami jako věcí.
No, je pravda, že to je jedno z řešení. My jsme to zkoušeli u té jedné pacientky vlastně pomoct tím stěhováním, vystěhováním toho neuvěřitelného nepořádku, ale nebylo to o tom, že bychom jí všechno vyhodili a ona na tom neměla žádnou kontrolu nebo něco podobného. Ale je pravda, že některé případy těch pacientů jsou tak zoufalé, že ty lidi vlastně už by tam skutečně zemřeli v těch ruinách a v tom nezdravém prostředí, že ona třeba měla napůl naplněnou pračku, ve které rostla už taková obrovská plíseň, že to vlastně postihlo polovinu jejího pokoje, čili oni skutečně nakonec žijou v tak zoufalých podmínkách, že jsou životně, zdravotně nebezpečné natolik, že skutečně tam musí dojít k nějakému zásadnímu zásahu. Buď přijde hygienická služba, nebo tedy přijde někdo z rodiny, nebo jim prostě někdo pomůže, hasiči pomůžou částečně ten byt vyházet a vystěhovat. Je tak asi polovina pacientů, kteří si to jako potom pochvalují, že uznají, že jim to zachránilo asi život a že díky tomu, že jim vlastně někdo pomohl začít s tím nejhorším a oni se tam mohli začít zase orientovat a hýbat, takže byli schopni s tím problémem taky sami začít něco dělat, protože samozřejmě, když máme před sebou všichni tu hromadu moc velikou, tak se nám do toho řešení nejenom nechce, ale je tam takový vlastně ten vnitřní zoufalý odpor k tomu, který nám způsobuje, že jsme často neschopni s tím problém něco sami udělat. Když ta hromada je o něco menší, tak ta naše motivace bývá větší. Čili polovina těch pacientů říkala, že vlastně ten agresivní zásah, že jim z toho většinu věcí někdo vyházel, nebo že prostě ten byt se násilím nějakým způsobem vyčistil, jim pomohla.
A zároveň to musí být jako velmi nepříjemné.
Strašně traumatizující pro ně. Současně to bylo hrozně traumatizující, čili potřebovali vždycky nějakou psychickou podporu někoho, kdo jim prostě s tím problémem pomáhal, kdo jim vlastně taky bude pořád připomínat, že takhle to bude lepší a proč to takhle bude lepší a že můžou začít znovu a že vlastně je to nějaký nový start a tak. A ta druhá polovina těch pacientů to vnímala tedy jenom úkorně a jenom problémově a ty z toho skutečně se třeba zdekompenzovali, takže museli být hospitalizovaní a tak dále. Ale je to takový ta otázka, tak jako nechat je v tom a riskovat, že skutečně můžou přijít o život nebo ne.
Je třeba řešení zkusit to postupně, jakože opravdu postupně s tím člověkem tam jako sedět a bavit se o téhle té krabice a o obsahu téhle té krabice. A já si říkám, jako jestli vlastně to se dá stihnout a kdo by to vlastně měl dělat?
Tak úplně pomalu ne, ale pomaleji určitě. A určitě se to používá i při té terapii, kdy vlastně to neděláme ani najednou, ani jakož nečím tempem, snažíme se zvolit takový jako skoro střední proud. Takže ano, domluvíme se třeba na naprosto konkrétním plánu s tím pacientem nebo i s nějakým pomocníkem, kterému většinou říkáme koterapeut, aby nám vlastně s tím klientem pomohl, nebo s tím ten terapeut třeba první ty hodiny skutečně tráví a vlastně vlastně říkám, tak na čem se tady domluvíme, tohle to vyhodíte, tak jdeme, vyhodíte to. Není to úplně o tom, že by, když už je domluvený ten plán, tam ten terapeut seděl a smlouval s tím klientem, že to by nebylo úplně produktivní, že by ten klient už měl naplánovanou třeba, že vyhodí tady tu tašku těch starých novin, ale protože tam ten terapeut sedí, tak já se s ním začnu znova dohadovat. A myslíte, pane doktore, že bych třeba nemusel a co kdybych jako vyhodil jenom kousek a pak si to, tak to by zase nefungovalo. To dohadování nikdy nefunguje, to smlouvání vlastně tady v tom případě taky ne. To, co funguje, je mít prostě logicky předem stanovený nějaký plán, který si naplánuje hlavně ten pacient, aby to tak pak zase nevnímal, že mu to někdo jenom vnucuje. Ale ten terapeut mu pomůže s tou podporou a řekne mu, tak tohle už jste si naplánoval, tak co by nám teďka pomohlo, byste to opravdu udělal, ne abyste se z toho zase nějakým způsobem vyvlík.
Můžou být k ruce třeba použitelní takzvaní koordinátoři úklidu, kteří se tak jako občas v poslední době objevují na internetu. Mám pocit, jako že je to takový jako nový trend, jako pojďme se bavit o tom, jak správně uklízet. Tak můžou i oni třeba pomoci?
No, já věřím, že by mohli. Teď jde o to, kolik to bude stát. Jestli je to, jak název napovídá, něco takového moderního super, tak si obávám, že by na to většina pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou rozhodnout neměla, protože právě díky těm okolnostem oni přijdou úplně o všechno. Oni vlastně už nemají šanci, aby si tu pomoc nějakým způsobem platili, což je jeden z důvodů, proč se taky ta porucha dost špatně léčí. Oni se většinou po světě nemůžou úplně dovolit mít nějakého dobrého, hodně drahého terapeuta. Čili pochybuju, že když to bude něco stát, takže by na to měli. Ale když jim třeba někdo pomůže v tom smyslu té rady, až jsou naplánovány ty jednotlivé kroky, tak máme naplánováno, jak uděláme to, ano, jak, že vyhodíme ty a ty věci, nebo že vyčistíme tuhle jednu poličku. Celý skříně jenom jednu poličku, tak ten člověk, který mu vlastně s tím pomáhá, ať už je to kdokoliv, mu třeba může nabídnout nějaké možnosti, jak to konkrétně potom udělat, co vzít, kam to dát, kam to vyhodit, co odnést. Ale už by to nemělo být u tom, aby to všecko tedy dělali za něj, nebo aby tam byl někdo, kdo si nechá tedy zaplatit jenom za to, aby ukazoval to. By nebylo dobrý.
Jak je to s ohrožeností? Vy jste říkala, že někteří z těch lidí jsou na začátku perfekcionisti. Mě by zajímalo, jestli to jsou třeba častěji muži nebo ženy. Případně, jestli jsou nějaké jako věkové kategorie lidí, kteří jsou touhle variantou obsedantně kompulzivní poruchy ohroženi víc než jiní.
Tak jako to bývá u všech tehle typu úzkostných a neurotických poruch, tak ženy jsou vždycky postiženy víc. Není to tak velký rozdíl jako u jiných, to i u depresí, i u jiných úzkostných poruch jsou vždycky na tom, že ženy tak minimálně dvakrát hůř než muži a u té obsedantně kompulzivní poruchy se to o něco vyrovnává, ale pořád je to tam, že my ženy trošku vedeme. Pravděpodobně na to mají vliv hlavně naše hormonální změny a určitý chaos právě, ke kterému vždycky při těch hormonálních změnách dochází. Ale na druhou stranu skutečně typy lidí, kteří mají obrovské nároky a přitom vlastně nemají dost schopností, jak ty nároky zvládat, nebo schopností, ty nároky můžou být tak nepřiměřený, že by ty schopnosti skutečně na to je zvládat neměl nikdo. Nebo kteří jsou vychováním nebo získáním průběhu života takový ty čistí perfekcionalisti, tak ty mají skutečně do toho daleko blíž. Taky jsme to mohli malinko podědit, protože se říká, že třeba když bychom něco podobného odkoukali v rodině už jako hodně malí, třeba už kolem 3 let věku, že se můžeme tyhle ty věci velmi dobře učit, že pokud třeba naše maminka byla obsedantní a uklízela do zbláznění celý byt hodiny a hodiny, tak se je samozřejmě, že to můžeme vlastně získat. Čili může tam být riziko v té rodině, může tam být riziko v našich požadavcích, které máme sami na sebe a přitom nejsme vlastně tak dokonalí a perfektní, aby jsme vůbec ty požadavky zvládali. A nebo je to prostě charakterový rys, který se s náma táhne od jak živa, ten perfekcionalismus, že všechno musí být v pořádku. Všechno hlavně musí mít pod kontrolou. To je společný jmenovatel pro všechny pacienty s obsesemi. Všechno musí mít pod kontrolou, což, jak my všichni víme, je nesmysl. A když to člověk chce, tak to nikdy nezíská.
Kam se obrátit v okamžiku, kdy mám pocit, že se mě týká tohleto téma nebo se týká někoho z mých blízkých?
No, jako na psychiatrii by bylo nejlepší, i když chápu, že pro celou řadu lidí je to stále problémový, stigmatizující, že se musím obrátit na nějakého cvokaře nebo nějakého psychiatra. Ale existuje celá řada poraden, Já vždycky, když se podívám na internet a hledám tam třeba nějakého kolegu nebo někoho známého, tak jsem velmi příjemně překvapená, kolik různých psychologických poraden a ambulancí a i psychoterapeutických a psychiatrických se po celé Praze vyskytuje. To má Praha výhodu, protože skutečně ta koncentrace tady je největší. Ale nemusí to tedy být psychiatr, může to být třeba psychologická pomoc, může to být nějaký psychoterapeut, který se třeba věnuje jenom určitému typu té psychoterapie. Každopádně ten problém může někdo objektivně zhodnotit a může tomu člověku říct, podívejte se, ještě to není moc špatný, dávejte si třeba jenom pozor na ty a ty věci, aby se to někam nerozšířilo, anebo by mu řekl, no už to je hodně, už vám to zasahuje do života, už byste to měl někde léčit.
Říká paní doktorka Jiřina Kosová z Národního ústavu duševního zdraví. Paní doktorko, za dnešní rozhovor vám velmi děkuju a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky.
Taky děkuju, na slyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.